Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Як має виглядати відбудова звільнених українських територій? Хто до цієї відбудови має долучатися та чому співпраця з міжнародними партнерами в цьому питанні потребує контролю? Про це та інше говоримо з Іриною Озимок, засновницею міжнародного саміту мерів, керівницею програми місцевого економічного розвитку у Western NIS Enterprise Fund. Як це має виглядати, на вашу думку, і хто в першу чергу має до того долучатися? Це має бути директива згори від, наприклад, центральної влади? Чи це все ж таки про місцеву владу йдеться? Як виглядає цей процес?
Ну, насправді, тут більше питань, ніж відповідей станом на зараз в Україні, тому що відбудова вже почалася, ви праві, і, на мій погляд, вона почалася доволі хаотично. Так, от навіть сьогодні прочитали про те, що десь, наприклад, тут у Житомирі буде відбудований ліцей, який було зруйновано, але хто цьому допомагає? Новостворений фонд, який називається «Saved», який очолює колишня міністерка освіти, так, тому що вони взяли, наприклад, на себе таку місію відбудовувати заклади освіти там по всій країні. І місцева влада, вона знає найкраще, що було зруйновано, так, і вони повинні вести дуже таку чітку статистику, мати підрахунки для того, аби розуміти, скільки коштів потрібно, бо дуже часто це впирається в кошти, так, і скільки, які ресурси потрібні. За законодавчо зараз передбачено, що створюються комплексні плани відбудови, і мені здається, до них максимально повинні долучатися урбаністи, такі фахівці сучасні, так, тому що дуже часто на місцевому рівні може бракує деяких компетенцій. От, а про директиву згори, ну мені здається, що ми досягнули певного такого непоганого рівня децентралізації, який показував і хороші результати до повномасштабного вторгнення, і тому ця відповідальність на місцях, вона є таким найкращим, в принципі, підходом, тому що це жити в цих громадах людям, які є на місцях, і місцева влада за це відповідальна, і це нормально, що вони за цей процес також беруться. Мені здається, що є ключовим важливим на зараз, якщо ми рухаємося особливо до такого ще більшого наближення з Європейським Союзом, це також врахувати, що треба залучати людей максимально і створювати нові механізми партисипації, яких не було. Обговорення не для галочки, не формальні. І ми бачили, що навіть люди готові виходити на вулицю, допомагати прибирати, допомагати щось відбудовувати. І цей те, що англійською називається in-kind contribution. Так, тобто не фінансова допомога, але якщо хтось може бути хорошим майстром, так, хтось може інженером. Так, от така допомога місцям також дуже потрібна.
Ви говорите про хаотичність, яка спостерігається, тобто там хтось взявся відбудовувати, налагоджувати роботу. Це погано чи добре? І чи тут потрібен якийсь регуляторний, можливо, орган, який це все контролює, навіть з приводу якихось нормативів, згідно яким мають відповідати ті чи інші заклади, ну якщо це йдеться про школу або про будь-який інший об'єкт?
Ну, дивіться, мені дуже подобається такий вже підхід міжнародний, так, європейський, можемо говорити, де є такий так званий мастер-план. Так, це не генплан, як ми звикли, а це, по суті, документ, який показує, як місто має бути збудоване, скажімо так, для того, аби усім було зручно. Де має бути школа, яка вона має бути. Так, бо, дивіться, чи хаотичність погана в тому плані, що ми там дуже швиденько, а тут буде школа, тут буде ще щось, а тут давайте поміняємо. Має бути все-таки довгострокове якесь бачення розвитку тої громади. Вона має бути зараз особливо важливо звертати увагу на доступність, тому що велика кількість людей з інвалідністю буде по завершенню цієї війни. Так, до нього було 2,7 мільйона людей з інвалідністю. І давайте чесно, українські міста не були дуже доступними, а радше навпаки. Тому у всіх рішеннях треба дуже багато аспектів враховувати. і енергоефективність, так, і зручність, так, і це є можливість створити якийсь нову концепцію міста, там, де подивитися, от ми хочемо завжди позбутися тієї радянщини, так, відповідний такий документ комплексний, він обов'язково потрібен, так, і мають його розробляти фахівці, ті, які знаються на правилах. Вже навіть розробили такий посібник з відбудови, і мені здається, це теж кожен мер має отримати для того, аби навіть якщо йому пропонують якісь ті чи інші рішення, перевіряти, чи є все там враховано. І другий момент, ці подарунки зараз, вони дуже, це дуже добре, що міжнародна спільнота нам допомагає, так, але якщо нам умовно дарують якомусь місту школу чи дитячий садочок, цей об'єкт також треба дивитись, наскільки він не просто пасує тій громаді, так, а наскільки він є десь доречним, чи враховує теж інтереси і потреби всіх мешканців, тому що ну, ми можемо мати там умовні Бучі, так, якийсь клаптик, який схожий на Барселону, якийсь клаптик, який схожий там на Майамі, ну, я до прикладу так кажу, а десь між тими будуть наші мафи і кіоски, які ні на що не схожі, так, і навряд чи це місто далі буде привабливим і зручним для людей, тому оце, яке воно має бути, як існуватиме там громада, як їй жити буде комфортно, як залучати її, чи мають бути якісь місця от для спільноти, для громади, щоб брати участь у міських процесах. Це просто довгі рішення, їх вони потрібні, але треба розуміти, що на них теж потрібен час. Але це трошки важче, ніж поставити вагончики в місті. От, але довгостроково, якщо ми хочемо, щоб люди поверталися, жили, мали комфортне життя, то це також треба робити.
Ми говоримо про урбаністів, які мають долучатися до цього процесу. Ну, по-перше, давайте трошечки пояснимо, що ми вкладаємо в це поняття, тому що багато хто по-різному бачить, що хто такий урбаніст. Я бачу це як потужне об'єднання архітекторів або ж, наприклад, бюро, агенції, які беруть на себе відповідальність в розробленні тих чи інших планів. Як це взагалі має виглядати, тому що я так підозрюю, оскільки я не є експерткою в цій сфері, що моє уявлення хибне.
Не зовсім. Дивіться, от ми коли говоримо про місто в такому класичному пострадянському якомусь сприйнятті, то в нас завжди в міській раді є якийсь головний архітектор. Але цього недостатньо, бо архітектура – це будівлі, так? Але є ще ж, коли будуються якісь будівлі, навіть житлові комплекси великі, от так, то нам треба переглянути транспортне сполучення або те, що ми зараз називаємо мобільність, так? Тому що, ну, умовно, там, я живу в Києві, біля метро Лебідська будується великий комплекс, який вже призводить до великих заторів, тому що вуличка, яка там є, вона має тільки одну смугу в одну сторону і в другу, так, а квартир там дуже багато. І, відповідно, це треба переосмислити. І це теж завдання урбаніста. Це є зелені насадження, це є якісь рішення, які допоможуть і мати дитячі майданчики, і торгівельні зони, але які будуть зручні, а не хаотичною торгівлею. Так, тобто це експерти дуже різнопланові, але всіх їхня ціль і мета – це зробити так, аби місто було комфортним для кожного мешканця. Тобто то трохи виходить ширше за архітектуру, так, бо не лише будинки чи пам'ятники мають значення, а оцей комфорт життя. Тому таких експертів в Україні вже трохи є. Зараз навіть відкрилася спеціальна навчальна програма в Київській школі економіки, є відомий освітній такий ресурс, який, напевно, найсильніший до того був, це connections, спільнота, так? Тому насправді дуже важливо, щоб люди, знаєте, читали, дізнавалися, як має бути корисно. І скажу вам, мені здається, що той факт, що люди зараз живуть за кордоном, і кількість, яка за кордоном величезна, так, вони мають інший досвід мешканця в тій самій Варшаві, Кракові, Братиславі, так, тобто тих містах, де є особливо ближні Азербайджану, вони бачать різницю, де є транспорт. По-перше, є екологічний, це електроавтобуси. Я можу говорити про Варшаву, так, бо це мій досвід мешканця, так, де вся інфраструктура дозволяє мені легко пересуватися з возиком дитячим або з велосипедом другої дитини, де, в принципі, я бачу, як висаджують дерева, підливають їх, і тут зелених насаджень дуже багато, де для моїх дітей є просто чудові парки, так, і люди, які повертатимуться, вони захочуть такого мати в українських містах. Вони будуть розуміти, що на це треба кошти, але вимоги трохи зростуть, і мені здається, що цей досвід життя за кордоном, в принципі, для мешканців є дуже, дуже хороший з того, що вони будуть більше змін, ще більше змін вимагати у влади. Але дуже важливо, щоб були ці механізми, де вони можуть також долучатися, не бути просто пасивними спостерігачами, так і казати, дивіться, от у нас є такі потреби, нам потрібен інклюзивний дитячий майданчик, чи нам потрібен такий новий маршрут у місті, так, і тоді це буде така, знаєте, справжня європейська модель, де партисипація або участь громади є на рівні, який дає результати.
Отут важливий момент. Мені, по-перше, цікаво дізнатися, як це працює наразі. Ну, зрозуміло, що наразі не в сенсі, коли повномасштабна війна триває, а, наприклад, як це працювало до повномасштабного вторгнення. Якщо в тебе є запит до і вимога якась до місцевої влади, щоб там зробити простір більш інклюзивним, життєво необхідний простір, там аптеки, часом лікарні, де пандуси впираються в стіну, ці всі прекрасні історії, я думаю, що відомі багатьом з нас, то як має працювати цей механізм взагалі звернень і оцієї вимоги? Тому що я знаю, що багато хто, ну, вже оббив пороги, пишучи, проходячи все це пекельне коло бюрократії, коли ти пишеш, звертаєшся, телефонуєш, записуєшся на прийоми, але візи нині там, пандус впирається в стіну.
Це такий складний теж процес в Україні завжди є і був, тому що насправді за це і не треба було би нікому дзвонити і писати, тому що є так звані ДБН, державні будівельні норми, які взагалі говорять про те, що такі заклади критичної інфраструктури, як лікарні, зокрема аптеки, вони мають бути на 100% доступні. Тобто навіть десь це можливо без якогось пандуса, а просто в'їзд саме з тротуару. Так, єдине, що дуже часто наші і будівель, забудовники, так, і бізнесмени можуть собі порушувати ці правила, але вони не є покарані, так, тому що немає когось, хто перевіряє, або якщо є, то вони перевіряють, потім десь воно йде на суд, потім десь вони це довго затягується, так, і воно залишається безкарним. Тут має бути дуже чіткий моніторинг і перевірка цих дотримання державних будівельних норм і, зокрема, на доступність. Має бути механізм покарання. Зараз створюються нові органи, подивимось, наскільки вони будуть дієвими, але дуже важливо розуміти, що деколи це взагалі не в компетенції міста або мера, а це органи державного рівня, так, і тут починається складність. Люди зазвичай звертаються до своїх місцевих депутатів, так, на свого району, так, і пишуть петиції. Деколи це справді через довгі якісь розгляди відбувається, але ну, зараз ми собі точно не можемо цього дозволити, тому що обурення людей, особливо тих, які повернулися після захисту нашої країни і яким набагато важче пересуватися, воно буде наростати і це не буде мати хороших наслідків для держави загалом. Тому досвід є звернень, досвід є за кордоном, є навіть, наприклад, в невеличкому місті в Америці є спеціальний додаток в місті Сан-Хосе, так і воно таке називається «My San Jose». Це застосунок, в якому ви можете сфотографувати якесь порушення або такий дрібні якісь речі, там ліхтар не горить, там, я не знаю, яма якась не так припаркована, автівка, так, десь якась, ну, з ходинками там проблем, в принципі, немає. От, і можна відразу відправити, і завдяки цій системі йде розподіл до тієї служби, яка за це відповідає. Таким чином є уникнення тих всіх довгих написань, листів, звернень, перекидання, це не до нас, а це до нас. Так, і мені здається, що зараз, коли ми говоримо, що Україна настільки круто цифровізована, ось ще один приклад, коли цифровізація може допомогти ефективності впровадження рішень.
Я ще хочу уточнити з приводу того, як ми зараз дуже багато говоримо про ці ініціативи, які йдуть знизу, і ви зазначаєте, що люди повертатимуться з європейських міст, де мають і коли матимуть уже з чим порівняти, але я хочу все ж таки зупинитися на наших потужностях саме тих спеціалістів, які будуть це розробляти або ж мають це розробляти. Я пригадую слова одного з, певно, що провідних, або ж принаймні медійного і помітного архітектора Олега Дроздова, який говорив про те, що якраз теж мало чи не повторює ваші слова, говорячи про те, що це дуже добре, що нам хочуть допомогти наші міжнародні партнери, інші країни, які беруться за відбудову тих чи інших об'єктів, але нам теж треба дуже бути уважними до цього процесу і стежити за ним. Але що нам бракує таких спеціалістів, нам бракує банально фахових просунутих архітекторів, які знають, що роблять. То як цю ситуацію оцінюєте ви зсередини?
Олег Дроздов точно знає краще про архітекторів, так, але мені здається, що зараз, коли є такий високий інтерес до України, то нам нічого не заважає створювати такі класні, давайте назвемо їх або консорціуми, або партнерства з залученням іноземних фахівців. Але що дуже важливо, розумієте, місто – це складніше, ніж просто побудувати якусь гарну школу, чи архітектурно привабливо, і сказати, от круто, що ми відбудували. Дуже важливо, щоб це такий певний механізм. І ми багато говорили про це на наших дискусіях про відбудову, про те, що місто – це певні неписані такі правила взаємодії між містянами, між владою, так, і це має бути це механізм, який міняється в залежності навіть від поколінь. І дуже важливо, щоб цей механізм дуже відповідав настроям, способу життя громади, так? І от тут іноземці можуть не мати цього досвіду, не відчувати до кінця українську громаду, і ця синергія співпраці, вона буде дуже, дуже корисна. Тому що, з одного боку, ми маємо українців, які можуть дати, хай вона там не зовсім точна, так, але якась статистична інформація, якийсь соціологічний зріз, а іноземці можуть розказати про інновації в будівництві, і таким чином, таким, мені здається, вималюються якісь рішення, які будуть ефективні, цікаві і гідні от тої боротьби, яку ми мали. Тому ми не кажемо, що це мають робити лише українці, лише іноземці. Так, ми можемо гарно співпрацювати для того, аби справді максимально, ми кажемо всі, не відбудовувати радянщину, але подумати разом, що радянське ми хочемо залишити в минулому, так, і це стосується не тільки візуальних якихось речей, там це буде не тільки про якусь будівлю, так, чи ясно, що ми, думаю, не будемо відбудовувати хрущовки, так, але це стосується також якихось нових правил взаємодії громади, так, десь може якоїсь об'єднання там заради більшого створення там ОСББ і ефективного менедження цих будівель, так. Тобто дуже багато процесів, які потрібні, от, і зовнішня експертиза потрібна. І мені здається, зовнішня, вона, коли ми говоримо про зовнішню, це коли до Бучі приїжджають не лише фахівці з-за кордону, а також з інших українських міст, можливо, більших українських міст, де є якийсь більший досвід, так, де вже там були якісь напрацювання, є в деяких містах, як у Львові, наприклад, є інститут міста, який дуже потужний, і теж там багато фахівців. Так, і це така партнерство, взаємодія між українськими містами, вона також зараз дуже потрібна і може бути цінною. І, напевно, класно, коли ми будемо вчитися одні в одних також.
Це була розмова з засновницею міжнародного саміту мерів Іриною Озимок. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.